Ғинуар айында шағир Хади Тақташының тууына 110 йыл толды. Шушы айларда Қазанда шағиргә багышланган күп санлы юбилей кишәләре, әдәби музыкаль чаралар үтә. Бүгенге замандашлар Җир уллары трагедиясе, Мәхәббәт тәүбәсе, Алсу поэмасы, Киләчәккә хатлар аның шигырьләренә язылган лирик җырлар аша белә. Вакыт үтү белән новатор шагыйрь татар әдәбиятына нигез салучы әдипне бер төркем зыялылар гына искә ала торган булмасмы? Бүгенге яшьләр Тақташны һәм аның шигырьләрен беләме? Аның мирасы сакланамы? Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова бүгенге заманда Хади Тақташка булган карашны өйрәнгән Казан федераль университеты студенты Даниш Шакиров белән сөйләшәм. Әңгәмәдә Тақташны искә алу кичәләрендә язылган зыялылар истәлекләрен ишетерсез.
Казанда, театрларда, музейларда Хади Тақташның 110 еллыгына багышланган чаралар бара. Тақташ шигырьләрен укыйлар һәм белмәгән кешеләр аны яңадан ачалар. Бүгенге заман кешеләре, яшьләр, урта буын кешеләре Тақташны беләме һәм аның турында ни уйлый? Бу хакта бүген Азатлык студиясендә Хади Тақташның иҗатын өйрәнгән Казан федераль университетының татар филологиясе һәм тарихи факультеты 5-нче курс студенты Данис Шакиров белән сөйләшәбез. Данис, әйтегезче, Хади Тақташ кем ул? Менә сез бүгенге заман кешесе, ничек итеп искә аласыз аны?
Әлбәттә, минем өчен Хади Тақташ ул татар халкының бөек шәхесе. Һәм үзенең шигырьләре белән дә, үзенең дә тормышы белән дә, иҗаты белән дә сокландырлык, чыннан да татар милләтенә үзенең бик зур көчен куйган шәхес. Ул елларда бит нинди авыр еллар булуга карамастан да һәр вакыт үзен нидә бер редакциядә эшләп, тормыш хәле буенча да инде карап чыкканнан соң теге беренче хатыны хәтта ташлап та калдыра шунда авыр минутларда баласы белән калала, аның шигырь телен генә карагыз. Миңа иң кызыгы менә әле тормыш уны иҗат өйрәнгәнче хәтле иң беренче Тақташның Мәхәббәт тәүбәсе дигән бер матур гына китабы бар. Гыйшык утында янган һәрбер яшь кешегә ул бәлкем кызыклыдыр да, шуны ачып караганнан соң шигырьләрне укып карыйсың. Һәм хәтта менә Тақташны әле бер вакытта ишетмәгән, белмәгән кешегә дә гаҗәп булып тоелыр, чөнки аның үзенең генә хас булган шигыри юллары, шигыри стиле, чыннан да халыкшан булуы белән кызыклы. Ә Тақташ бүген минем өчен кем ул дигәндә, ул чыннан да рәхәтләнеп, үзеңнең теге тормышыңда бик авыр минутларда да шул шигыри юлларын укыганда да рәхәтләнеп, чыннан да ниндидер бер моңлыкка бирелеп укый торган шигырьләр авторы.
Күптән түгел безнең Галескер Камал театрында Хади Тақташның 110 еллыгына багышланган рәсми юбилей кичәсе булган иде. Һәм анда Хади Тақташның шигырьләрен театр артистлары укыды.
Мәхәббәт. Үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә. Аның хисе белән яларга янган яшьлек, үткән мәхәббәтләр алар мәңге миндә терелмәс. Күзләрем дә хәзер бер кемгә дә ишек тәхәзләп бирелмәс. Инде тәүбә итеп ул эшләрдән. Азгын күңел күккә басылды, ирке чикләнмәгән йөрәгемә башлык итеп куйдым хакылны.
Элекке заман шагыйрьләре, язучыларын, алар үз заманында үз проблемалары белән кайнаган һәм бүгенге көндә актуаль түгел дигән фикерләр бар. Хади Тақташ бүген актуальмы?
Әлбәттә актуаль, чөнки ул мәхәббәт яшәсе. Мәхәббәт ул
һәр вакыт актуаль.
Мәхәббәт ул һәр вакыт актуаль, бигрәк тә безгә яшьләр өчен дә. Шул сәбәптән шигырьләр бик хисап күп, аның шигырьләрен җырлыйлар да, сөйлиләр дә. Нинди шигырьне беләсезгез килсә дип, аның мөхәммәен белмәгән кеше юктыр. Мөхәммәт турында анекдотларын да сөйләр, чөнки беренче юлы белмим дип атала. Бер профессор килгән дә сорый икән укучысыннан. Тақташның мөхәммәт шигырен нинди сүз белән башлана? Студент җавап бирә: "Белмим" ди. "Утыр бишле" дип җавап бирә. Шуңа күрә аны һәр вакыт кызыклы. Әгәр дә Тақташ булмаган булмаса, аны менә дәвам итүчеләр әдип ата, Шарашат Низамилин, Шагыржан кебек шагыйрьләр дә бәлкем башка шарак булыр иде.
Хәзер менә Хади Тақташны искә алу кичәсендә язып алган Хади Тақташ премиясе лауреаты Шагыйр Радиф Хадашның Хади Тақташ турында истәлекләрен тыңлап китик әле.
Хаким Сәлимҗанның артистның истәлекләре. Бик кызыклы характерлы Тақташ Ташкенттан Мәскәүгә урап Казанга килә дә, Әйбет, бір қасын сұда біргәлішіп, артист әтсәлем құлан, яшы бақылар. Хәм, теге сөйлей жолайды қазақ етіп. Кейтте бұлан тұрғаш, өзі қаршына келеді, өзінің рәушін көжеті. Ұзын шәшті жұл сұрлы, бекін келішіне, зәмдер, зұр, күзілі, шын шауап кейфәтті. Ну, әзгіна ауызы зұрға бекен тігедемі. Шұл күзге қарайда шығырқа жақта, иқ, неге зұрған болдым сен ауыз дейіп сұрып қалды екен ауызына. Мен шында бәлей, бала шекілді, табиғатлі, бек кезден өткені тұрған, әй, бірекіш күн өткені бері, нәкен бек кез бітәрі, әй, күлі өткені бір, ес кеткеш иқлас деп қышқырып күлі бей бәрі, өдімден ең ең ұрған тұрды. Мене, әйбет, ежір көшінен кішілігей бөлемді, қатта бей қадей болған, не болған.
Мен шушындай зур шағыр, шушындай зур шәхіз біздің татар халқында бар. Оның турында истеріктер ұнытылмаған көрәбіз. Һәм дә оны зиялылар оның турында истеріктерін барлап, қадірлеп, шулай сақлап тоталар. Һәм оның дәвамшылары боларға тырышалар. Ади Тақташының мирасын сақлау ниші керек тұра екен. Сырқыды ауылында ул яшаған йорт ни хәлдә? Онда яқташлары оны хәтерлеме екен.
Хәзерге Сырқыды ауылының хәле бигрәк тә шушы Тақташ рухы булырга тиешле булган авылның хәле әлеге алайык безне татар халкын бигрәк тә канәгатьләндерлек түгел, бәлкем ул авылда без Тақташны шул юбилей кичәләрендә генә искә төшерәләр, аның мәсәлән 100 еллыгына багышлаган безнең юбилей кичәсендә безнең язучылар берлеге шагыйрьләре барып, хәтта аның рухына багышлап дуга да укыганнар иде. Анда музей эшләп килә.
Гади Тақташның 100 еллыгына багышланган һәм быел күптән көлгенә булган кичәләрдә Гади Тақташның иҗатына мөкибән киткән аның бик яратучы һәм өйрәнүче аңа бик күп кеше куючы депутат Азат Зиятдинов. Авылның нинди хәлдә булуы, Гади Тақташның йорты нинди хәлдә булуы турында ул шушындый искә алу кичәсендә сөйләде.
Мин үз теләгем белән, үз юлым белән өч мәртәбә Сакадага бардым, 80 еллыгына бардым. Нәкъ Тақташ поезд белән Поездарғы, әмін тәрізеден бұр нәммәді бір-бір тағышына қарап барам. Кім сұм керек меға? Станцияда үрген қалықлар, ертақ бүргі тишік шабазасы білән, бары да яқын, бары да тағышлар. Қарады, бұл біз үрген поездлар. Станцияға келіп түштім де, Тәрбиева станциясы Рузаевкада пересадия қалдым, нәкъ Тақташ шабайдам. Мин милиция заптында рейтер тақса шоранын сізді қойда. Көрсетті бейт, мәхәметтен білен әрекен бұлар. Тақташ, ғұмірді, ғұмірге қалды менің көңілді. Инді, 100 еллығына біз ұлым білен нақсыз бардық жиынып, енді өз башына ғызда еркенде бердік. Әлбәтті, бірінші бар ұлымда оғынды, негізі әзгіне білінәдірі, ол керді оғайы, байсақ шетті қалған еді. Енді 100 еллық қабарғанда ол бүтіндәй шетті қалған шеке, Тақташ заманасында 700-5 мәхәлләлі ауыл бір зор пажар болады. Енді 31-де ауыл дейін, мәрхум.
Мордовияда яшләр Гади Тақташны беләләр, аның мирасын саклыйлар, аңа ашарга тырышалар. Гомумән яшләр арасында Гади Тақташ турында нинди фикерләр яшый икән? Сезнең көрәшкән бармы? Үзегезнең якташларыгыз, туганнарыгыз, дусларыгыз, яшьтәшләрегез белән?
Бик тә кызыклы сорау, бу сорау белән инде мин 3 көн диярлек җавап көтәм. Һәм бик тә кызыклы фикерләр яңгырады. Чыннан да гадә татар филологиясендә белем алган студентлар Тақташ әйтүгә аның хәтта шигырьләрен дә әйтеп үтәләр. Гади Тақташның кызлар инде әлбәттә аның беренче чиратта мәхәббәт җырчысы булуын әйттеләр. Казан федераль университетының татар филологиясе тарихы факультетының студентлары кызлары белән мәсәлән алар инде шулай 20-22 яшьләр тирәсендәге кызларыбыз Гөлнара Гарипованың фикере, аның Гади Тақташның беренче чиратта мәхәббәт җырчысы булуын. Динә Ярулин ул безнең деканат хезмәткәре. Ул да шулай ук мәктәптән укучы инде менә Гади Тақташ, аны бигрәк тә үзе усал, үзе булай бер дә усал түгел кебек шикелле дигән шигъри юллары. Әйе, асу поэмасы бик тә кызыклы инде аңарга. Чәчәкләр салонына Әгәр дә кереп кергәннән соң бер Альбина исемле бер кыз белән танышып үттек. Шулай ук сүз киткәч, Тақташ турында да сорадым. Алар да Аллаһка шөкләндерә белә икән. Ләкин аның инде күбрәк шул мәхәббәт шигырьләрен беләләр. Әгәр дә инде тормыш юлына, иҗатына бәйле булса, инде әлбәттә мәгълүмат юк. Шулай бик кызык фикер яңгырап үтте таксистның Андрей исемле, әлбәттә инде рус милләтеннән булса да, такташны инде мин күбрәк элекеге такташская группировка дигән фикер яңгырады инде. Ул да шулай бик кызыклы такташская группировканы беләбез. Ә шуннан да теге шагыйр буларак беләсме дигән сорауга инде ул елмаеп кына җибәрде. Урамда барып берәсен сорасаң инде бигрәк тә яшь кешесеннән алар инде Хади Такташ, знакомый ли с Хади Такташ, Мидиган Сарауга инде, а вам надо туда-туда пройти, а ей улица Такташ
Алшина, да, бейлэ.
Урам деп бейлэ. Шуан куре, Хади Такташ мирасын соклауда бикуп эшлисэшлэры біз бар.
Мәжбуриле булмы бит, яраттырып булмы, соклағыз деп баштан да тоқып булмы.
Хукуметіне де, түрлі шул ішке жауаплы болған ішмаларында ғайыпле ол дұрыс болмас еді. Иң бірінші ширатта ол өзі бізден тұра, ол ғайла бізден тұра.
Нәсе тәкъдим итәсез конкрет, сезнең яшьтәшләр нәсә эшли алалар?
Минемчә, бик күп безнең бит инде китаплар чыга. Хади Такташка бәйле дә булган, мәсәлән, юбилей кичәсенә бәйле дә китап чыкты. Анасы мәхәббәт төбәсе дигән кичкенә генә китаплар бар. Шул китапларны күбрәк бүләк итәргә. Нинди дә булса чараларда татар милләтенә бәйле булган бәйрәмнәрдә генә түгел, ә гомумән диплом янына булса да кысырып җибәрергә кирәк. Гомумән әгәр мәктәп директоры булсам, һәр бер диплом янына, яки аттестат янына шул кичкенә генә бик матур ул китап, шул китапны кысырып җибәр идем.
Яшьләр бит инде китап укымы интернетта, ВКонтакте утралар контент.
Төрле, мәсәлән, Такташ группасын булдырып ВКонтакте.
Заманча
сулар белән. Төрле информацион технологиялар ярдәмендә мәктәп укыту программаларына кертеп җибәрергә. Яңа заманча технологиялар белән бер рәттән дә шулай һәрберебез үзеннән булса, нинди генә булса да, кешене генә булса да үз өлешен кертсә иде. Бер-беребезгә күбрәк аның шигырьләрен сөйлик. Чөнки зарланмыйк. Зарланудан инде безнең татар халкы туйган. Ул юлдан инде без башка юлга күчик. Зарлану юлында түгел, ниндидер бер эш башкарында.
Казан федераль университеты студенты Даниш Шакиров белән Бикә Тимирова әңгәмәсен тыңлады.